დილამშვიდობის სალაპარაკოს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დავიწყებ ამბით სერბეთსა და კოსოვოს შორის დაძაბულობაზე, რომელიც შეიქმნა იქ კონკრეტული გადაწყვეტილებების გამო კოსოვოს ხელისუფლებისა, რაც შეეხებოდა სერბეთის სანომრე ნიშნების და ასევე პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების საკითხს. და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, კოსოვოს მთავრობამ ერთი თვით, 1 აგვისტოდან, ანუ დღეიდან უნდა შესულიყო ეს ძალაში, 1 სექტემბრამდე გადადო სერბეთთან საზღვრის გადასაკვეთად დროებითი დოკუმენტების გაცემა და კოსოვოს ჩრდილოეთში მცხოვრებ სერბთა ავტომანქანების სერბული სანომრე ნიშნების ადგილობრივით შეცვლა. კოსოვოს მთავრობის მიერ წუხელ მიღებულ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა დაძაბულობა საზღვართან, სადაც გუშინ საღამოს ასეულობით კოსოველმა სერბმა სატვირთო ავტომანქანებით გზები გადაკეტა ორ სასაზღვრო პუნქტთან. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრ ალბინ კურტის განცხადებით, საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად იღებენ ვალდებულებას გადაწყვეტილებების აღსრულება გადადონ 30 დღით, ანუ არა თავად გადაწყვეტილებები, არამედ მათი აღსრულება, იმ პირობით, რომ საზღვარზე ყველა ბარიკადს აიღებენ და სრულად აღდგება თავისუფალი მიმოსვლა. კოსოვოს ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას მიესალმა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელი. მისი განცხადებით, კოსოვომ და სერბეთმა საჯარო საკითხები ევროკავშირის თანადგომით დიალოგის გზით უნდა გადაწყვიტონ. გუშინ სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა, რომ კოსოვოში მცხოვრები სერბებისთვის ასეთი რთული ვითარება არასდროს ყოფილა და თუ მათ თავს დაესხმებოდნენ, სერბეთი გაიმარჯვებდა. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ალბინ კურტიმ ვუჩიჩი დაადანაშაულა თავის მხრივ სიტუაციის დაძაბვასა და არეულობის პროვოცირებაში და გზების გადაკეტვას დაგეგმილი აქცია უწოდა. გუშინ კოსოვოში ნატოს ხელმძღვანელობით მყოფი საერთაშორისო ძალების სარდლობამ გამოთქვა მზადყოფნა იმ დაძაბულობის ფონზე, რაც იყო ჩარეულიყო სასაზღვრო კონფლიქტში, თუ კი კოსოვოს ჩრდილოეთში სტაბილურობას საფრთხე შეექმნებოდა. ამ განცხადებაში ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი სამშვიდობო ძალებისა, K4 ასეთი აბრევიატურით არის, იყო ასევე მოწოდება მხარეებისადმი, რომ მათ განეახლებინათ ევროკავშირის შუამავლობით არსებული მოლაპარაკებების ფორმატი და ამ გზით გადაეწყვიტათ ეს საკითხი. აი ესეთი გახლავთ ჯერჯერობით ვითარება, ერთი თვით გადაიდო მოკლედ ამ გადაწყვეტილების აღსრულება, რამაც ასეთი დაძაბულობა გამოიწვია და დაძაბულობა გამოიწვია ერთი და დიდი შეშფოთება გამოიწვია მთელ მსოფლიოში, შეიძლება ითქვას, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია სტაბილურობა როგორც ყველგან, ასევე ამ რეგიონში, ამ ნაწილში ევროპისა. ოდესის პორტიდან გასასვლელად ემზადება მარცვლეული დატვირთული გემი, რომელიც ომის დაწყებიდან პირველად უკრაინიდან მარცვლეულ საზღვაო გზით გაიტანს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეს არის თურქული წყაროებით, რომ ეს არის სიმინდი. თურქეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სიერა-ლეონეს დროშით მცურავი გემი ოდესის პორტი ამ გემს უნდა დაეტოვებინა თბილისის დროით 10:00 და ლიბანისკენ უნდა გაემგზავროს. არ ვიცით ფაქტობრივად რა ვითარება ახლა, როგორც კი იქნება დადასტურება, რომ ეს რეისი დაიწყო, ასე ვთქვათ, ეს ცურვა მიმართულებით მარცვლეული დატვირთული გემისა უკრაინული მარცვლეულით აუცილებლად შეგატყობინებთ, იმედი მაქვს გადაცემის მსვლელობის დროს. უკრაინამ და რუსეთმა თურქეთის და გაეროს შუამავლობით 22 ივლისს სტამბოლში მიაღწიეს შეთანხმებას შავი ზღვით უკრაინიდან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტის განახლების თაობაზე. გემებს და მათ უსაფრთხო ნაოსნობას სტამბოლიდან გააკონტროლებს საგანგებოდ შექმნილი საკოორდინაციო ცენტრი. უკრაინას შეჭრის შემდეგ რუსეთმა და შავ ზღვაში დაბლოკა ოდესის, ნიკოლაევის და სხვა პორტები, აზოვის ზღვის პორტებს კი თავად აკონტროლებს. უკრაინიდან ვეღარ ხერხდებოდა საზღვაო გზით მარცვლეულის გატანა. ამ შეთანხმების შემდეგ იყო კიდევ ინციდენტი რუსეთის მხრიდან, დაბომბვას გულისხმო, რაზეც იყო განმარტება, რომ თითქოს სამხედრო ობიექტები დაიბომბა და არ ჰქონდა საერთო ამ შეთანხმებასთან. მოკლედ, ახლავს დაძაბულობა ამ ამბავსაც, თუმცა ასევე არის დიდი მოლოდინი, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი საკითხია მსოფლიოს არაერთი ქვეყნისთვის, შეიძლება ითქვას ყველა ქვეყნისთვისაც, უბრალოდ მეტნაკლები სიმწვავით, ზოგ შემთხვევაში ეს უკავშირდება ფასების ზრდას ზოგადად საქართველოს შემთხვევაში მაგალითად და რიგ შემთხვევაში კი უბრალოდ გადარჩენას ზოგიერთი ქვეყნის მოსახლეობისა. ყველაზე მწვავე ეფექტი არის აფრიკის ქვეყნების მოსახლეობაზე ამ თვალსაზრისით. უკრაინის შეარაღებული ძალების სამხრეთის ოპერატიულ სარდლობაში აცხადებენ, რომ ხერსონის ოლქში დაბომბეს რუსეთის სამხედრო ძალების სარკინიგზო ეშელონი. ოპერატიული სარდლობის მიერ ამდილით გავრცელებული ინფორმაციით, ბოლო 24 საათში განადგურებულია 52 რუსი სამხედრო, 4 ტანკი, 2 საარტილერიო დანადგარი და 8 ერთეული საავტომობილო და ჯავშან ტექნიკა. ომის პირობებში მსგავსი ცნობების დამოუკიდებელი წყაროებით გადამოწმება ვერ ხერხდება. რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფები ხერსონის ოლქს მარტიდან აკონტროლებენ. მათ პოზიციებზე კონტრშეტევა უკრაინის არმიამ მიმდინარე თვეში დაიწყო, მას შემდეგ რაც შტატებისგან მიიღო სარაკეტო სისტემები ჰაიმარსი. ასევე გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, რომ 2-3 დღის წინ უკრაინის პრეზიდენტმა გამოაცხადა დონეცკის ოლქიდან სავალდებულო ევაკუაცია მოსახლეობის, განსაკუთრებით იმ მოსახლეობისა, რომელსაც ოჯახის წევრები ჰყავს, ბავშვები და მოხუცები, რაც მეტი ადამიანი დატოვებს. დონეცკის რეგიონს ახლა მით ნაკლები ადამიანის მოკვლის დრო ექნება რუსეთსო. ეს პირველი ასეთი გადაწყვეტილება გახლავთ მთლიანად ოლქის თაობაზე სავალდებულო დატოვებას გულისხმობდა. მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორი იქნება მოსახლეობის რეაქცია თვითონ, რამდენად მიჰყვებიან ამ გადაწყვეტილების შესრულებას. გუშინდილით რუსეთმა უკრაინის სამხრეთის ქალაქ ნიკოლაევსაც მოიხსენიებთ, ასევე მიკოლაევს უწოდებენ უკრაინულად, და მთლიანად ქალაქსა და მთლიანად ოლქზე ათობით სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა რუსეთის მხრიდან. ოლოდიმირ ზელენსკის გუშინდელი ვიდეო მიმართვაც სწორედ მიკოლაევის დაბომბვის შესახებ ინფორმაციით იწყება უკრაინის სამხრეთი. გახლავთ ეს, თუ შეიძლება ერთი ნაწყვეტი რომ მოვისმინოთ მისი მიმართვიდან.
Украинцы.
დღეს ადგილი ჰქონდა ქალაქ მიკოლაევისა და ოლქის ერთ-ერთ უსასტიკეს სარაკეტო დაბომბვას სრულმასშტაბიანი ომის მიმდინარეობისას. ათეულობით რაკეტა და რეაქტიული ჭურვი ისროლეს. ოკუპანტებმა დაარტყეს საცხოვრებელ შენობებს, სკოლებს, სხვა სოციალური ინფრასტრუქტურას და საწარმოო შენობებს. რუსეთის თავდასხმამ იმსხვერპლა ოლექსი ვადატურსკიისა და მისი მეუღლის რაისას სიცოცხლეები. ისინი არიან უკრაინის უმსხვილესი სასოფლო-სამეურნეო კომპანიის ნიბულონის დამფუძნებლები. მას აქვს უკრაინის გმირის წოდება, ჩემი გულწრფელი სამძიმარი ვადატირსკების ნათესავებსა და მეგობრებს. ეს სწორედ ის ხალხი და ისეთი კომპანიებია უკრაინის სამხრეთში, რომელიც უზრუნველყოფს მსოფლიოს სასურსათო უსაფრთხოებას. ეს მუდამ ასე იყო და კვლავაც ასე იქნება. რუს ტერორისტებს იმედი არ უნდა ჰქონდეთ, რომ მათ შეუძლიათ დაანგრიონ უკრაინის სოციალური და სამრეწველო პოტენციალი და ნანგრევებში გაიანონ. უკრაინა და ჩვენი ხალხი, ჩვენი შესაძლებლობები ნამდვილად უფრო მძლავრია, ვიდრე რუსეთის რომელიმე რაკეტა ან ჭურვი. რუსეთის არმია ახლა ცდილობს გაიძლიეროს პოზიციები ქვეყნის სამხრეთში ოკუპირებულ არეალებში და ზრდის აქტიობას ამ ტერიტორიებზე. რუსეთის ძალების ნაწილი აღმოსავლეთში არსებული პოზიციებიდან სამხრეთისკენ, ხერსონისა და ზაპოროჟიის ოლქებისკენ გადაიყვანეს, თუმცა ეს მათ იქ ვერ უშველის. რუსეთის არც ერთი დარტყმა რჩება უპასუხო ჩვენი სამხედრო ძალებისა და დაზვერვის ოფიცრებისგან. უკრაინის შეერაღებული ძალები მზად არის უპასუხოს ოკუპანტების ნებისმიერ ახალმოქმედებას. განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინდელ ვიდეო მიმართვაში. ამ მიმართვაში მან აღნიშნა, რომ სტრატეგიულად რუსეთს არ აქვს არანაირი შანსი, რომ ამ ომში გაიმარჯვოს, და მან განაცხადა ის, რომ ტაქტიკურ დონეზე მნიშვნელოვანია მასთან შეწინააღმდეგება და გამარჯვების და წარმატების მიღწევა, მნიშვნელოვანია შენარჩუნება ასევე სამხრეთსა და აღმოსავლეთში და ნებისმიერ ადგილას უკრაინის, და საჭიროა ქვეყნის დაცვა როგორც სამხედრო საშუალებებით, ასევე დიპლომატიისა და პოლიტიკის ბერკეტებითა და ინსტრუმენტებით. და კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი უკრაინის პრეზიდენტმა ერთიანობის მნიშვნელობას. გუშინ რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა რუსეთში აღინიშნებოდა გუშინ რუსეთის ფედერაციის საზღვაო ძალების დღე. აღლუმით აღინიშნა ეს დღე მდინარე ნევაზე, ფინეთის ყურე, კრონშტატია ეს არეალები იყო ჩართული. ჩვენ შეგვიძლია ვიდეოც ჩავრთოთ, გამოსულაც ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტს. გუშინ მან სანქტ-პეტერბურგში ხელი მოაწერა რუსეთის ახალ საზღვაო დოქტრინას. რამდენიმე ათეულ გვერდს მოიცავს ეს დოკუმენტი. მასში ლაპარაკი არის სტრატეგიულ მიზნებზე, საზღვაო პოლიტიკის კუთხით, ასევე რეგიონულ მიმართულებებზე, ნატოზე, საფრთხეებზე, მყისიერ და უშუალო საფრთხეებზე რუსეთისთვის. და აღსანიშნავია აქ შავი ზღვა და აზოვის და შავი ზღვები არის მოხსენიებული ერთობლივად ამ დოქტრინაში. სხვადასხვა მნიშვნელობის ზონებია გამოყოფილი. პირველი ჯგუფი, ეს გახლავთ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ზონა, ზონები, რომელშიც რუსეთის შიდა ტერიტორიული წყლები, არქტიკის აუზის ნაწილი, ოხოტის ზღვის აკვატორია და კასპიის ზღვის რუსეთის ნაწილი შედის. და მეორე ჯგუფია მნიშვნელოვანი ზონები, ასეთად წოდებული, რომელშიც შედის იმ ოკეანეებისა და ზღვების აკვატორიები, რომლებიც რუსეთის ტერიტორიას ესაზღვრება და მათ შორის სახელდება სწორედ აზოვისა და შავი ზღვები, ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთი ნაწილი, შავი ზღვის ბალტიისა და კურილის სრუტეები. თავარ გამოწვევებსა და საფრთხეებში 22 მუხლი გახლავთ ეს, ლაპარაკია იმაზე, რომ დასავლეთი და შტატები ცდილობს დომინირებას საზღვაო კუთხით და ოკეანეებზე, ასე ვთქვათ, წარმოდგენისა და კონტროლის კუთხით, და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა დასახელებული. აგრეთვე ნატოს ინფრასტრუქტურის მიახლოება რუსეთის საზღვრებთან და, როგორც უკვე გითხარით, ცალკე არის გამოყოფილი 56 მუხლის მესამე პუნქტში აზოვისა და შავი ზღვების საკითხი. ვრცელი დოკუმენტია და პუტინმა ამ დოკუმენტის შესახებაც მათ შორის ილაპარაკა გუშინდელ აღლუმზე. აღლუმზე წარმოდგენილი იყო საზღვაო ტექნიკა, იყო ასევე საჰაერო ტექნიკა წარმოდგენილი და ეხლა რასაც გაჩვენებთ, კრემლის მიერ არის გავრცელებული ეს მასალა ცხადია. იქ იყო კომენტატორი, რომელიც უძღვებოდა ამ რეპორტაჟს, ასევე აღნიშნავდა, თუ რომელიმე ამ საზღვაო, ასე ვთქვა, ტექნიკიდან მონაწილეობდა, როგორც კრემლი უწოდებს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში უკრაინაში. დიდი მადლობა და ვაგრძელებ გადაცემას აზოვის პოლკის ტყვეების თემაზე, ტყვეების დახოცვის ფაქტზე საუბრით. გუშინ გამოცემა პოლიტიკოს ჟურნალისტმა კრისტოფერ მილერმა გავრცელა სატელიტური ფოტოები, მაქს არის საშუალებით მიიღო მან ეს და ის წერს, რომ ახალი, ესე ვთქვათ, ფოტოები არის ოლენივკის, ასევე ელენოვკას უწოდებენ რუსულად, ოლენივკის კოლონიის დაბომბვის თაობაზე. ამ ტერიტორიაზე, ეს ტერიტორია არის გადაღებული ამ, ასე ვთქვათ, არ ვიცი რა დავარქვა, აფეთქებებამდე, ინციდენტი მინდოდა მეთქვა, მაგრამ მსუბუქი ის არის, აფეთქებებამდე 27 ივლისის ფოტოებია და შედარებულია 30 ივლისისასთან. 29-ში მოხდა თავად ფაქტი, 50-ზე მეტი სამხედრო ტყვე დაიღუპა იქ. და ამ ფოტოებს ასევე ავრცელებს უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი და ტვიტერზე წერს, მედია წერს ოლენივკაზე დარტყმის შესახებ, მაგრამ არის ამის მტკიცებულებაო. სატელიტური ფოტოები აჩვენებს, რომ მხოლოდ ერთი შენობაა დაზიანებული, ტყვეები იქ სწორედ იერიშამდე გადაიყვანეს, წერს პოდოლიაკი. და ასევე ამ წერს, რომ ფოტოანალიზი აჩვენებს, რომ ეს თერმობარული აფეთქება იყო შიგნიდან და ტერორისტულ თავდასხმას უწოდებს მომხდარს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს ისევ არ ეძლევა საშუალება, რომ ოლენივკაში, იგივე ელენოვკაში შევიდეს და დაგმო წითელმა ჯვარმა ეს თავდასხმა ციხეზე, რომლის დროსაც მოხდა სწორედ დაიღუპა 50-ზე მეტი სამხედრო ტყვე, უკრაინელი სამხედრო ტყვე, პოლკ აზოვის მეთაურის მოვალეობის შემსრულებელ ნიკიტა ნატოჩის ვიდეო მიმართვა გავრცელდა ასევე 2-ე დღის წინ. შეგვიძლია ამ ვიდეოს გაშვებაც. სწორედ ოლენივკაში მომხდარს ეხება ეს ისინი ერთი დღეღამის განმავლობაში იტყუებოდნენ უკრაინის არმიაზე, დღეს კი დაადასტურეს თავენთი დანაშაული საელჩოს განცხადებით. იგულისხმება ბრიტანეთში რუსეთის ფედერაციის ელჩის განცხადება, რომელმაც აღნიშნა, რომ აზოვის პოლკ აზოვის და აზოვსტალში მებრძოლები ყოფილი, რომლებიც ახლა წვედი მყოფებიან, სამაგალითოდ და სამარცხვინო სიკვდილით უნდა დაისაჯონ, კერძოდ ჩამოხრჩობით, ასეთი რომ განაცხადა რუსეთის დიპლომატმა ბრიტანეთში. სურს პუტინს, აცხადებს აზოვის პოლკ აზოვის მეთაურის მოვალეობის შემსრულებელ სურს პუტინს, რომელიც პირადად არის პასუხისგებელი ამ სამხედრო დანაშაულზე, შევახსენო, რომ ჩამომხრჩვალის სახლში თოქს არ ახსენებენო. თქვენ თავად დაიჯებით თქვენს ტურებთან და საელჩოებთან ერთად, როგორც თქვენ გიყვართ, ყველაფერი იქნება დამოწმებული და ბეჭედ დასმული საერთაშორისო ტრიბუნალის გადაწყვეტილებით. ბარბაროსული არ შემდგარი იმპერია დაინგრევაო. ნიკიტა ნატოჩი აცხადებს, რომ პოლკ აზოვში ელენოვკაზე, იგივე ოლენივკაზე რუსეთის ფედერაციის დარტყმას აფასებენ როგორც საჯარო დასჯას, რომელიც რუსეთმა სწორედ დაუსჯელობის გამო ჩაიდინა. ჩვენ აზოვი, უკრაინა, როგორც სახელმწიფო და მთელი ცივილიზებული მსოფლიო მტკივნეულ პასუხს გავცემთ, ისეც რომ რუსეთმა ეს ერთხელ და სამუდამოდ დაიმახსოვროს. უკვე ვარკვევთ ჩვენი ტყვეების სიკვდილით დასჯის შემსრულებლების და ორგანიზატორების ვინაობას. გვაქვს წინასწარი ინფორმაცია, მაგრამ ჯერ არ ვართ მზად მათი დასახელებისთვის. ჩვენ მათ ვიპოვნით, სადაც უნდა იყვნენ: უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რუსეთში თუ მესამე ქვეყნებში. უკრაინა, როგორც სახელმწიფო, უზრუნველყოფს სამართლიან დასჯას, მათიო, განაცხადა პოლკ აზოვის მეთაურის მოვალეობის შემსრულებელმა. 29 ივლისს გავრცელა რუსეთის მედიამ ინფორმაცია დონეცკის ოლქში ელენოვკაში მდებარე კოლონიაზე სარაკეტო დარტყმების შესახებ, რის შედეგადაც, როგორც უკვე გითხარით, სულ ცოტა 53 ადამიანი დაიღუპა. უკრაინის გენერალურ მასშტაბმა უარყო ეს ბრალდება, რომ დარტყმა უკრაინის სამხედრო ძალებმა განახორციელეს. გენშტაბის ინფორმაციით, რუსებს სურდათ სამხედრო ტყვეების წამებისა და მკვლელობის გადაფარვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ უკვე საქართველოს ამბებით. რა ხდება ამ დროს ამ ყველაფრის ფონზე? განგებ ვცდილობ ხოლმე მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვერ ვახერხებ. შემოგთავაზოთ ცურათი, რაც არის სოფლიოში საერთაშორისო თვალსაზრისით, აუცილებლად, რა თქმა უნდა, უკრაინის ომის მიმდინარეობაზე, უკრაინაში ომის მიმდინარეობაზე. და ჩვენ ამ კონტექსტში რა ხდება საქართველოში, რით ვართ დაკავებული, რას ვახერხებთ ან ვერ ვახერხებთ, რაზე ვხარჯავთ დროს და ასე შემდეგ. კვლავაც აქტუალური რჩება საქართველოს მიერ და სამწუხაროდ არ ვიცი ვინმე თუ შენიშნეთ წინსვლა რაიმე ამ კუთხით, მაგრამ არ შეინიშნება ჩემი დაკვირვებით რაიმე პროგრესი ევროკომისიის მიერ საქართველოსთვის განსაზღვრული პრიორიტეტების შესრულებაში. 12 რეკომენდაციის აკნებავთ, როგორც აქ უწოდებთ ხოლმე ასევე. გასულ კვირაში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, 20-ზე მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ამ რეკომენდაციების, ამ პრიორიტეტების შესრულების სამოქმედო გეგმა. სამოქმედო გეგმა არის ის, რაც რომელშიც არის ესეთი დოკუმენტი, რომელშიც ასახულია როგორც გადასადგმელი ნაბიჯები, ასევე თარიღები და ვადები, რომლებშიც შესაძლებელია ან უნდა იყოს გადადგმული ესა თუ ის ნაბიჯი. ევროკავშირის წარმომადგენელმა პეტერ სტანომ კარცისა დიდი ხნის წინ განაცხადა, რომ ის, რაც არის ჩამოთვლილი აქ რეფორმებს, რაც შეეხება რეფორმების შესრულებას, არის საქართველოს შიდა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დავალება და საქართველოს მიერ შესასრულებელი, ამას ვერავინ საქართველოს გარდა ვერ გააკეთებს. ამ 12, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციის შესრულების გეგმაზე იმუშავა არაერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, როგორც გითხარით, ეს უბრალოდ ეს ხელმოწერებით ერთობლივი დოკუმენტი არ გახლავთ, ნაშრომია, და ერთ-ერთი ორგანიზაციის სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი გურამ იმნაძე, ახლა ჩვენი სტუმარი, დილამ შვიდობისა. ცოტათი კი დამიგვიან და მოსალმება თქვენთან და საუბრის დაწყება. კვლავაც ვართ იმ რეალობაში, კიდევ თუ გავითვალისწინებთ, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ეთერში არ ვიყავი, მაგრამ ცხადია, ყველაფერს ვადევნებდი თვალს. თუ გავითვალისწინებთ იმ პოლიტიკურ პროცესებს, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, პოლიტიკურ აქცენტებს, რომლებიც არ არის უმნიშვნელო, ვისთვის სასურველი ან არასასურველი, მაგრამ მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისითაც, რომ ფარავს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, მნიშვნელოვანი ამოცანის შესრულებას. თქვენ და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები ბატონო გურამ თანამშრომლობთ ურთიერთობთ ასე ვთქვათ როგორც მართველ ძალასთან ასევე ოპოზიციის ოპოზიციურ პარტიებთან და მუშაობთ ამ საკითხებზე როგორც მე ხვდები ეძებთ გზებს შესაძლებელ გზებს როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გააკეთდეს. სხვადასხვა თვალსაზრისები არსებობს, სხვათა შორის ერთი საინტერესო, რომელსაც შემდეგ გავაცნობ მოგვიანებით ჩვენს აუდიტორიას. თქვენი ხედვა მაინტერესებს, საკმაოდ სკეპტიკური იყო თქვენი კომენტარი. არც ისე დიდი ხნის წინ გასულკვირაში თუ არ ვცდები, რომელიც ჩემს კოლეგას მიეცით.
გამარჯობა დივანშტობის, მადლობას კი ხდით მოწვევისთვის, ამ თემას დაინტერესებისთვის. ზოგადად ძალიან მოკლედ ვიტყვი ზოგად კონტექსტზე მე რაც ქვეყანაში არსებობს და შემდეგ უკვე ვეცდები რომ კითხვასაც ვუპასუხო. პირველ რიგში უკრაინის ომმა და უკრაინაში რუსეთის შეჭრის საკითხმა ცხადია ბევრი გამოწვევა გააჩინა ქვეყანაში როგორც გეოპოლიტიკური ისე შიდა პოლიტიკური სტაბილურობისთვის და ასევე არის შესაძლებლობაც ეს ხომ რომელიც საბოლოო ჯამში კანდიდატობის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს უკავშირდება. პირველი რაც უნდა ითქვას არის ის რომ აი ასეთ მაღალი მგრძნობელობის მქონე პერიოდშიც როგორც გეოპოლიტიკურად ისე შიდა პოლიტიკურ კონტექსტის თვალსაზრისით ჩვენ არ გვაქვს რაიმე ტიპის კონსენსუსი არც პოლიტიკურ ველზე არც საზოგადოებაში. პირველი დიდი პრობლემა უკვე ეს არის და არავითარი ნიშნები, არავითარი ძვრები, ცირედი ნაბიჯები მაინც არ ჩანს იქითკენ რომ ხელისუფლება ალბათ პირველ რიგში ცდილობდეს რაღაცნაირად კონსოლიდაციას, ხო, კონსოლიდაციას რაღაც ბაზისური ფუნდამენტური იდეების გარშემო და თანხმობის გაძლიერებას როგორც პოლიტიკურ ლანდშაფტზე, ისე ზოგადად საზოგადოებრივ სივრცეში. პირიქით ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გვესმის ეს დაყოფის ურთიერთ ზიზღის რიტორიკა, რაც არ არის თავისთავად ასეთი თავისთავად ურთიერთ ზიზღი პრობლემა არის თავისთავად, მაგრამ ამის მიღმა კიდევ გამოწვევა ის არის, რომ ამას პირდაპირ ეფექტი აქვს ქვეყნის განვითარების პერსპექტივაზე, ხო, დემოკრატიულ და სოციალურ კეთილდღეობის თუ ნებისმიერ ტიპის სტაბილურობაზე, ნებისმიერ პარამეტრის სტაბილურობაზე და განვითარების პერსპექტივაზე ამას აქვს უდიდესი რისკი და უდიდესი უარყოფითი გავლენა. თუმცა ხო აი ჩვენ ამ პერიოდშიც კი პირიქით გაორმაგებული, გაათმაგებული დოზით ვისმენთ ამ ზიზღის პოლარიზაცია, რაც ხშირად ახსენებენ ხოლმე ამ სიტყვას, პოლარიზაციის განმაპირობებელ რიტორიკას და ნაბიჯებს. რაც ხო ბევრნაირ ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, კიდევ შეიძლება ამაზე ვილაპარაკოთ, რომ ეს განზრახი არის, რომ თითქოს კიდევ უფრო მოხდეს დისტანცირება და იზოლაცია, მაგრამ აი ამ ინტერპრეტაციებში და განმარტებებში რომ არ შევიდეთ, თავისთავად ფაქტი უკვე იმდენად ბრაულის მთქმელი არის, რომ მარტო ამაზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. რაც შეეხება პერსპექტივებს, ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს ცხადია ძვირფასი დარჩენილი დრო, რამდენიმე თვიანი პერიოდი,
უზრდა და უფრო დრო გადის, უფრო ძვირფასი ხდება კიდევ, ხო?
გვაქვს ჯერ ჩვენ კიდევ ახალ წლამდე დრო და მე მგონია, რომ აი ამ დროშიც აბსოლუტურად შესაძლებელი არის ყველა ამ 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების შესრულება, ისე რომ ჩვენ წლის ბოლოს ამაყად თავდაჯერებულად მოგქონდეს მოლოდინი იმისა, რომ კანდიდატის სტატუსს მოიპოვებთ.
ბრძანებთ კლავაც გურამი მინაძეა ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა, რომელსაც უსმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. და შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ კომენტარები რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდებზე, სადაც ახლა მიდის live stream-ი ჩვენი გადაცემისა 2988-327. კლავაც ბრძანეთ წლის ბოლო. ამას იღებთ მაინც ორიენტირად. ჩვენ გვახსოვს ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში გამართული დებატები სულ ახლახან სწორედ საქართველოს საკითხზე, სადაც გამოვიდა ევროკომისიის წარმომადგენელი და განაცხადა, რომ ლაპარაკი არის იმაზე, ევროპულმა საბჭომ სთხოვა ევროკომისიას, რომ ეს შეფასება საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯებისა გაკეთდეს 2023 წლისთვის, როცა იქნება გაფართოებაზე ანგარიში. მაინც აქტუალურად თვლით იმ თარიღს, რაც უკავშირდებოდა წლის ბოლოს.
კი, ეს პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ჯერ ანუ ფორმალურად ოფიციალურად ევროკომისიის მიერ დადგენილი ვადა, ასე თქვა დედლაინი ამ დავალების შესასრულებლად არის ისევ წლის ბოლო.
მესმის, ხო, დოკუმენტურად ის გვაქვს.
კი, კი, დოკუმენტურად ფორმალურად ჩვენთვის გასატარებელი რეფორმებისთვის საბოლოო პერიოდი არის წლის ბოლო. შეფასება რაც შეეხება, ეს ალბათ ლოგიკურიც არის, რომ შეფასება უნდა დაიწყოს მას შემდეგ, რაც წლის ბოლომდე ქვეყანა გაატარებს რეფორმებს, რისი დავალებაც განესაზღვრა ევროკომისიისგან, ხომ? ამიტომაც ფორმალურად ეს ნამდვილად ასე არის. მეორე არის, ზოგადი კონტექსტი, ისევ და შინაარსობრივი საკითხი. ჩვენ აი ამ პერიოდში ხო კიდე უკვე საკმაოდ ძვირფასი დრო დავკარგეთ და საშემოდგომო სესია, რომელიც დაიწყება სექტემბერში, არის ალბათ ის ძალიან მოკლევადიანი და უნდა იყოს ის ინტენსიური პერიოდი, როცა ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა მოხდეს რაღაცნაირად კონსოლიდაცია პოლიტიკურ ველზე და საზოგადოებაში. ერთ საკითხზე ვიტყვი, ასე რომ ჩვენ საუბრობთ ხოლმე 12 პუნქტიან გეგმაზე, 12 პუნქტიან რეკომენდაციებზე, თუმცა აქედან ცხადია ყველა საკითხი არ არის ერთნაირი მნიშვნელობის და რეალურად არის 3-4 ფუნდამენტური მნიშვნელობის საკითხი, რომელზეც არის ყველაზე მეტი სამუშაო. დანარჩენი პუნქტების შესრულება ალბათ არ უკავშირდება განსაკუთრებულ პოლიტიკურ თუ სხვა ტიპის დაძაბულობას. სანამ ამ საკითხებზე ვილაპარაკებ, ზოგადად 12 პუნქტზე ვიტყვი მოკლედ, რომ ძალიან კარგი არის, რომ აი ესეთი კაფიო დავალება განესაზღვრა ევროკომისიისგან საქართველოს. ჩვენ სამოქალაქო ორგანიზაციებმა, როცა ამ შინაარსებზე ვმსჯელობდით, ამ სავალი წერტილი იყო ის, რომ გვეჩვენებინა რეალურად რა ტიპის დაკვეთა არსებობს ჩვენი ქვეყნის მიმართ. და ეს 12 პუნქტი არავითარ შემთხვევაში არ უკავშირდება ცალსახად არც რაიმე სამხედრო ოპერაციის ჩართვას ქვეყნის მხრიდან, არც განსაკუთრებულ ფინანსურ ეკონომიკურ ტვირთის აღებას. ეს არის წმინდა ინსტიტუციური რეფორმები, დემოკრატიული რეფორმების გატარება, რომელიც ქვეყნის შიგნით უზრუნველყოფს უფრო სამართლიანი, სტაბილური პოლიტიკური გარემოს შექმნას და რომელიც უზრუნველყოფს ვითარების პოლიტიკური ინსტიტუციური ფორმალური მექანიზმებით მართვას და არა ისე, რომ ქუჩაში ხდებოდეს და ქუჩაში წდებოდეს ქვეყნის პოლიტიკური ბედი.
ბანაგურამ, ხო, კითხვას დავსვამ და შემდეგ გამოცხადებ რეკლამას. იზიარებთ ვანო ჩხიკვაძის, ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის ხელმძღვანელის მოსაზრებას, რომ ამ პრიორიტეტების შესრულების ერთ-ერთი რთულეს წარმოადგენს მისი ზოგადი ხასიათი. და რომ საჭირო რაღაცების შემდეგ მე შეიძლება მქონდეს გადაცემის ბოლოს უკვე ციტატებს წავიკითხავ, რომ საჭიროა დაზუსტება ამ, ასე ვთქვათ, ერთგვარი დავალებებისა.
ჩვენ რომ იმყოფებოდეთ ნორმალურად,
ბოდიში ვიდრე პასუხს შეუდგებით, მე მესმის და ბოდიში უხდი რადიო მსმენელს, რომ უნდა გამომაცხადო რეკლამა, რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა და ეს არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ძალიან, და დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში რადიო ეთერში, თუმცა ფეისბუქის გვერდებზე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს. იზიარებ თუ არა ამ მოსაზრებას, რომ საჭიროა დაზუსტება თუ თქვენთვის ნათელი?
კი, ვიზიარებ, თუმცა ამას განაპირობებს, ჩემ პოზიციას განაპირობს არსებული პოლიტიკური კონტექსტიც. ჩვენ რომ ვიმყოფებოდეთ ნორმალურ პოლიტიკურ ვითარებაში, სადაც მარტივი არის ეს ფუნდამენტურ გეოპოლიტიკურ საკითხებზე კონსენსუსი, უფრო მარტივად წავიდოდა ამ საკითხებზეც მსჯელობა და მუშაობა და არ დაჭირდებოდა ბევრი მსჯელობა თუ რა იგულისხმა ევროკომისიამ ამ თუ იმ რეკომენდაციაში. დღეს საქართველოსი სამწუხაროდ ნებისმიერი საკითხი ექვემდებარება არა საერთო ეროვნული თანხმობიდან გამომდინარე ლოგიკას, ხო, არამედ ვიწრო პარტიულ ინტერესებს. ამიტომაც რაც უფრო კონკრეტული იქნება კონკრეტული რაღაც ჩანაწერებიც, მაგალითად მართლმსაჯულების რეფორმაზე, რაც უფრო ან საარჩევნო სისტემაზე, ხო, რაც უფრო კონკრეტული არის ჩანაწერები, იქ ნაკლები არის სპეკულაციების შანსი ნებისმიერი მხრიდან და ცხადია უფრო მკაფიო არის ის თუ რა უნდა გაკეთდეს. ამიტომაც მეც ვეთანხმები ამ აზრს, მით უმეტეს ობიექტურად არსებობს ამ 12 პუნქტიან გეგმაში ჩანაწერები, რომლებიც შეიძლება რამდენიმე რაც იყოს საკითხული.
ხო, ინტერპრეტაციის უდიდესი უნარი გვაქვს. ზოგადად და როგორც არ უნდა დაზუსტდეს და დაკონკრეტდეს, მაინც იქნება კიდევ, მაგრამ მესმის ხო, რასაც ბრძანებთ, ამ კონტექსტის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანი იქნებოდა მეტად დაზუსტება. კომენტარები გვაქვს აქ, მოდით წავეკითხა. ჯოჯოხეთის ცეცხლიო, იმდენი არ აგიდგათ, გვერდებით თქვენ ქოცებით და ნაცებით, ორივე საქართველოს მტრები ხართ, მალე დაიწობი ჯოჯოხეთის ცეცხლშიო. ქალბატონი ლუიზა გამოთქვამს ასეთ, არ ვიცი, სურვილს ვიტყოდი. ბატონი დავითი, სანამ ერთად არ დაჯდება მაგიდასთან ხელისუფლება, ოპოზიცია და რადიკალური ოპოზიციაც, მანამდე არავინ არაფერს მოგცემს, რატომ არის ეს გაუგებარი, რასაც გვეუბნებიან ჩვენი მეგობრები ევროპა და შტატები. სახელმწიფოებრივად აზროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ვერ ახერხებს ნმ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, სტრატეგია და ლელო, მაგრამ ისინიც დაჯდებიან ბოლოს. ასე იყო პარლამენტში შესვლა არ შესვლაცო. შენ ხო მას ჯოჯოხეთის ცეცხლის ავტორს პასუხობს სხვა მაყურებელი თუ ხვდები რომ საქართველოს მტერი ხარ შეშუაში სტო. კარგით, ნუ მიაყენებთ ერთმანეთ შეურაცხყოფა შუაშის აღგულისყოფა შემთხვევაში. მოკლედ რაღაცნაირად შევეცადოთ ერთმანეთს სხვა ფორმებით და სხვა გვარად დავუხსნათ. რაც შეეხება მარცვლეულს, აი მაგალითად მარცვლეულების ნაწილშიო, თქვენ რადგან შეიძლება ითქვას ამ ნაწილის ისე ვთქვათ ავტორი ხარ, არა ერთადერთი ცხადია, მაგრამ აი რა შეიძლება რომ დაზუსტდეს? იმაზე მეტად ვიდრე შემოთრულია იქ პრაქტიკულად მიზნები, ხო, ამ სფეროში რაც არის.
კი, მარცვლეულების
კონკრეტული ნაბიჯებიც, მაგრამ უფრო ხო მიმართულებაა ჩვენ.
კი, მარცვლეულების რეფორმა და ეს ცხადია ჩვენ მოდასავალმა პარტნიორებმა ძალიან კარგად იციან, შეუძლებელია ფუნდამენტური რეფორმა განხორციელდეს 4-5 ან 6 თვეში და ამას ბევრად მეტი დრო ჭირდება, განსაკუთრებით საქართველოში, სადაც ფაქტიურად ბოლო არ ვიცი, ნუ არც არასდროს ხონია დამოუკიდებელი სასამართლოს ისტორია და ვთქვათ კულტურა და მეორე მხრივ ბოლოს წლებშიც არაფერი რადიკალურად არ შეცვლილა, რომ ჩვენ რეალურად დამოუკიდებელი თავისუფალი სასამართლო გვქონოდა, ხო? ამიტომაც ამ პრობლემის მოგვარება რამდენიმე თვეში შეუძლებელია. აქ საუბარი არის ძალიან კაფიო კონკრეტულ ნაბიჯებზე, რაც ერთის მხრივ არსებულ პრობლემებს, არსებულ არაფორმალური გავლენების პრობლემას შეასუსტებდა, მოარყევდა. მეორის მხრივ საუბარი არის უფრო ფართო, უფრო საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაზე ფიქრი და იმაზე, რომ შემუშავდეს რეფორმების სტრატეგია, რომელიც შეიძლება იყოს გაწერილი 2-3 წელიწადზე. ამ რეფორმების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა, ანუ როდის რა რეფორმა უნდა გატარდეს და ამაზე აიღოს პოლიტიკურმა კლასმა პასუხისმგებლობა, რომ ის რეფორმები იქნება გატარებული. ანუ ერთი არის უშუალოდ მოკლევადიან პერსპექტივაში გადასადგმელი ნაბიჯები, აი მაგალითად ჩვენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ხო, რომელიც არის მართლმსაჯულების ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანო და ის ფაქტიურად მართლობითი ორგანო არის მართლმსაჯულების სისტემის, ხო? ამ უწყებაში ჩვენ წევრების 1/3 არ ყავს დანიშნული, იმიტომ რომ მხოლოდ სასამართლოდან არჩეული ხალხი არიან დანიშნულები და პარლამენტი ვერ ახერხებს თანხმობას, ვინ უნდა იყოს შიგნით დანიშნული. მაშინ როდესაც საბჭო არის ძალიან მნიშვნელოვანი გაწყვეტილების მიღები ორგანო. აქ საუბარი არის საბჭოს რეფორმაზე, მისი გადაწყვეტილების მიღების წესის შეცვლაზე, ასევე იმაზე, რომ ეს ხუთი წევრი, რომელიც უკვე წელიწადზე მეტი არ არის დანიშნული საბჭოში, იყვნენ შერჩეულები და დანიშნულები არა პარტიული ნიშნით და თქვა ისე, რომ აი ორი კვოტა ოპოზიციას ჰქონდეს, სამი კვოტა უმრავლესობას ან ამავდროულად, არამედ ხუთივე წევრი დაინიშნოს ზეპარტიული ინტერესებით და ისე, რომ მათი პროფესიონალიზმი და კეთილი ინდივიდერება იყოს წამყვანი კრიტერიუმები აი ამ შერჩევის პროცესში. აქ საუბარი არის მაგალითად ასევე გენერალურ პროკურორის არჩევის წესზე და ჩვენ როცა მარცვლეულების ჩავარდნაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, უშუალოდ სასამართლოსთან ერთად აუცილებელია ვახსენოთ პროკურატურას. არაერთ სისხლის სამართლის საქმეში, სადაც შერჩევითობა პოლიტიკური მოტივები შეინიშნება, იქ პროკურატურის პასუხისმგებლობის გარეშე სასამართლოში არც მივიდოდა საქმე, ხო, პროკურატურის როლის გარეშე. ამიტომაც აქაც საუბარი არის იმაზე, რომ გენერალური პროკურორი ირჩეოდეს არა ერთპარტიულად, არამედ პარლამენტის მხრიდან პოლიტიკური კონსენსუსით და ეს შერჩევის კვორუმი იზარდოს 3/5-დან. ესეთ საკითხები არის, რაც პრინციპში რამდენიმე დღეში შეიძლება გადაიდგას და ამას არ ჭირდება დიდი რეფორმები, მაგრამ მეორე მხრივ არის მარცვლეულების უფრო შორ პერსპექტივაში დაწერილი რეფორმების ხედვა, რომელიც რაღაცნაირად გვიკარნახებს ჩვენ საითმიდის სისტემის რეფორმა და როგორი სისტემა უნდა ავაშენოთ ზოგადად.
აი ხა მიდის ასევე არც არჩევნო საკითხს უკავშირდება ეს და იგივე აი ხა რაზეც ლაპარაკობთ პროკურორის არჩევის შემთხვევაში, იმას რომ უნდა იყოს კონსენსუსი ჩართული, უნდა იყოს თანხმობა, უნდა იყოს ამაზე, რომ შემდეგ ნდობა მეტი იყოს და ამისთვის არის ეს და არ არის აქ ლაპარაკი ცალკეულ პირებზე და პიროვნებებზე, ხო? და აი ხა მიმდინარეობს კომისიის ეტაპი გაიარა უკვე და პრაქტიკულად გამოხმაურებას კი არ არის, შეიძლება ითქვას ინტერესით ცესკოს თავმჯდომარის და ცესკოს წევრების კანდიდატებისა, პრეზიდენტს უკვე გადასცა კომისიამ თავის მიერ შერჩეული კანდიდატები. თავდაპირველად ინტერესი მაინც იყო და ახლა თითქმის ეს პროცესი არც კი შუქდება. ისე-ვისე მოხდება, ასე ვთქვათ, ცალმხრივად, პოლიტიკურად ცალმხრივად გულისხმობ ამ პროცესის გავლა. შეკითხვა კი მაქვს, რაც მინდა ამას მოვაყოლო, მაგრამ მინდა მსვენელი არ მინდა ვალოდინო 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, რადიო პალიტრის ეთერში ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გურამ იმნაძე სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ კვლავ და კვლავ ევროკავშირის მიერ დასახულ და განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე, რომლებიც უნდა შეასრულოს საქართველომ იმისთვის, რომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიიღოს, და ეს არის უმნიშვნელოვანესი საქართველოს მომავლისთვის, პერსპექტივისთვის და ყველაფრისთვის, შეიძლება ითქვას ამ ეტაპზე ასეა. დილამ შვიდობისა, თქვენ გისმენთ.
ერთი მართლებიერენ ეს სამართლო
დიო
უსაშენლესი ხალხია, ბიძინა უნდა ოლიგარქიზმი გავლაყულაკოთ და ასე შემდეგ, და ყველაფერი ესენი ყველა უნდა მტვარში გადავყაროს ქოცები თქვა.
ვინ თქვა ეს?
თუ ესეთი მართალი ხალხია, ორ შემთხვევას მოვიყვან და სასამართლოს იმედის აქვს და ზედმიწევნით კრისტალური ხალხია. კარგად გვახსოვს ბატონ ეს გიორგი კანდელაკს, ნაციონალური მოძრაობის ქალბატონ ნათიასთან იყო რა ქვია უცნობის პირდაპირ ეთერში და დებატები მიდიოდა კოკა გუნსაძესთან ერთად. აი იმდენი გაღიზიანება გამოიწვია კოკა გუნსაძის, რომ მან ასე ვთქვათ სილა ააწნა ამ პატივცემულ გიორგი კანდელაკს, ეგრეთ წოდებული პარლეცი, და შემდეგ მე იქ ვიყავი ხათაშორის და დაან ისეთი სიტუაცია შეიქმნა. რატო არ
იყავი
გიორგი კანდელაკმა? ეს ერთი და მეორე
კიდე. უკაცავად იქ იყავი სტუდიაში.
კოლეგას დავით პაიჭაძეს, როცა პირდაპირ ეთერში ლალი მუხრა, ქალბატონ ლალი მაროშკინას გულისხმობ, რომ ბატონო დავითო, მასო რა ქვია, ჯარში ქეთათოს, რატო გეძახოთ? შეგვიძლია
თავისუფლად
რომ იკიულა დავით
პაიჭაძე, აი
მე თქვენ მაგაზე
კარგად იყავით. ხო, არ ვიცი რას და რატომ ყვებოდით ახლა, არ ვიცი ჩემი სტუმრისგან რას ელოდებით რა პასუხს ან რეაქციას. მაგრამ საკმარისი მიზეზი იყო მისთვის, რომ გამეყვანეთ ეთერიდან. ჩემი თხოვნა იქნება ერთი, რომ თემასთან სასურველია, ამის გამო რა თქმა უნდა არ გაგითიშავთ საუბარს, სასურველია თემასთან ახლოს იყოს თქვენი ესე ვთქვათ კომენტარი იქნება თუ შეკითხვა, და ასევე არ დაბუშვებ ეთერში არც ერთის ახის დისკრიმინაციულ და ასე შემდეგ გამოხატვას, და ეს არის წესი და ამ წესს ვეცდები დავიცო პირდაპირ ეთერში, წინასწარ შეუძლებელია რამის გამოცნობა. ბატონი მამოკა, მე მეკითხება, მაგრამ არ ვიცი თქვენ იქნებ უპასუხოთ, ჩემთვის უფრო კომფორტული იქნება როგორც სამყანისთვის, ხო? ივანიშვილმა რომ ხელიდან გაუშვა სასამართლო და პროკურატურა, ამითის დაკარგავს ხელისუფლებას და ასე ადვილად გავარუსი საქართველოსდანო, ასეთი შეკითხვა აქვს ბატონ მამოკას.
ძალიან კარგი კითხვა არის. Албат
ам проблемис гапировнебац შეიძლება კიდე უფრო ეს ვიწრო ეს იყოს.
ხო,
კი, ანუ შეურაცხყოფას არ ვაყენებ მაყურებელს, უბრალოდ მე ფიქრობ ამაზე, არ მხოლოდ ამ ხელისუფლების პირობებში და კონტექსტში, არამედ უწინაც.
კი, კი, კი.
ფიქრობდი რა შეიძლება იყოს გამოსავალი? აი ბძანეთ უბრალოდ თქვენი სფერო.
ხო, ალბათ მხოლოდ პროკურატურა და მართლმადიდებლობის სისტემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი ნამდვილად. მაგრამ ხოლმე ამ რგოლებზე არ დგას დღეს ივანიშვილის არფორმალური გავლენები და ხოლმე ამ რგოლების ვთქვათ პარტიული ნიშნის ინსტრუმენტალიზებაზე არ არის ჩამოკიდებული ჩვენი დემოკრატიული განვითარება. ხო, ზოგადად ჩვენთან სახელმწიფო ინსტიტუტების ბუნება დღემდე სამწუხაროდ არის უფრო მეტად პარტიულ ლოგიკას დაქვემდებარებული. ეს ცხადია, ვრცელდება პროკურატურაზეც. ნუ სასამართლოში ესე პარტიული კომპონენტი არ არის, მაგრამ იქ სხვა ტიპის პოლიტიკური გავლენები არსებობს. ძალიან ძლიერი და გავლენიანი ორგანოები არის სამართალდამცავი და უსაფრთხოების უწყებები. ცხადია სუსი შინაგზეთა სამინისტრო, რომელიც გარდა იმისა, რომ უშუალოდ ლეგიტიმური ძალადობის მექანიზმები არის, ხო, ამას ესე იძახიან, ან ლეგიტიმური ძალადობა სახელმწიფოს მხრიდან სწორედ ამ უწყებების გზით ხორციელდება, ამავდროულად ეს ორგანოები არის წინასაარჩევნო მოსახლეობის კონტროლის, გადაბირების ძალიან ეფექტიანი ბერკეტები, მექანიზმები, და ცხადია მათზე დგას ეს გავლენები და ძალაუფლება ივანიშვილის. ამიტომაც ჩვენ და ერთის და მეორე უნდა ვთქვათ ასევე ის, რომ თავისთავად ცხადია პრობლემის სათავეში დღეს ყავს არაფორმალური გავლენების მქონე ადამიანი, მაგრამ უფრო მეტი აქცენტი უნდა დაისვას ინსტიტუციებზე. ჩვენ გვჭირდება დამოუკიდებელი ინსტიტუტები, რომლებიც არავის არ დაექვემდებარება არც ოპოზიციას, არც მართლ პარტიას, და ჩვენ გვექნება მოლოდინი, რომ სახელმწიფო მოხელე და მთლიანად ინსტიტუტი მოქმედებს არაპარტიული ლოგიკით, არამედ საზოგადოებრივი საჯარო ინტერესით და თითოეული მოქალაქის საჭიროებების მიხედვით.
ხო, და არ იყოს დამოკიდებული იმაზე, ვის რა მოეხუშტურება, როდის რა, რომელ წელს და რომელ ვადაში. და ჩემს შეკითხვას რაც შეეხება, ვუბრუნდები აი ამ ამბავს, რაც უკავშირდება შესაძლებლობას. ორივე, რადგან ასე ვთქვათ, ორივე კი არა, პრაქტიკულად ყველასთან გაქვთ კომუნიკაცია და ურთიერთობა, მახსოვს რომ ადრე უნდა გაგიშვათ, არ დამეწყებია. შეუძლებლობის გარდა და სირთულის გარდა დაინახეთ თუ არა შესაძლებლობის ფანჯარა, გულისხმობ რაიმეზე შეთანხმებისა მნიშვნელოვანს.
დღეს პოლიტიკურ ველზე?
კი, კი.
სამწუხაროდ არ ჩანს ესეთი ფანჯარა ჯერჯერობით. მიხედავთ იმისა, რომ ჩვენ როგორც ვთქვათ, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, როგორც რაღაც სფეროს ექსპერტები, ჯერჯერობით ვართ ჩართულები ნებისმიერ სამუშაო ჯგუფში, კომუნიკაციაში, როგორც ხელისუფლებასთან, ისე ოპოზიციურ პარტიებთან. სამწუხაროდ ჯერჯერობით რეალისტები რომ ვიყო, რეალისტი და გულწრფელი რომ ვიყო, ასეთი თანხმობის ნიშანი არ არსებობს. ნუ, არ არსებობს იმ ძიმე თემებზე, რომელიც ვახსენეთ, ხო, მართლმსაჯულება, საარჩევნო სისტემა, არ არსებობს ესეთი თანხმობის ნიშნები ჯერჯერობით. თუმცა ხო, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ამ დარჩენილ თვეებში რაღაცა არ შეიცვალოს და ესეთი თანხმობის რესურსი არ გაჩნდეს. სამწუხაროდ დღემდე ყველაფერი მე ყველაფერი მიმანიშნებს იქითკენ და განსაკუთრებით მართველი გუნდის მოქმედებები და რიტორიკა აბსოლუტურად მიმანიშნებს იქითკენ, რომ პირიქით კლავაც ეს ძველი ტენდენცია გრძელდება, სადაც წამყვანი ინტერესი, წამყვანი მამოძრავებელი მოტივაცია არის პარტიული ინტერესი, პარტიული ძალაუფლების შენარჩუნება და ამ გავლენების შენარჩუნება. სანამ ეს იქნება წამყვანი ინტერესი და არა ვთქვათ ქვეყნის ზოგადი განვითარების მოტივაცია, შეუძლებელია ის რეფორმები ჩვენ ხარისხიანად შევასრულოთ, რომლებიც გვაქვს განსაზღვრული ევროკომისიის მიერ.
შეიძლება შექმნას ეს მოტივაცია, ვთქვათ რაღაცა უფრო კრიტიკულმა სიტუაციამ, არ ვიცი, არაიმე განცხადებამ ან პროტესტმა, ასე შემდეგ, რადგან ხშირად ლაპარაკობს არამხოლოდ ოპოზიცია.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება ვსაუბრობთ ხოლმე ძალიან ხშირად იმაზე, რომ
მსმენელიც მინდა მოვასწროთ.
კი, რა თქმა უნდა, ასეთი ფაქტორები არსებობს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საგარეო კონტექსტში, ხომ? თუ კი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლება ამ საკითხს უყურებს უკიდურესად რაციონალურად, თუ კი ის დაინახავს, რომ რეალურად არსებობს იგივე ელექტორატის დაკარგვის საფრთხე, მე მგონია რომ ის შეიძლება რომ უფრო რბილი, უფრო ვთქვათ კონსტრუქციული ნაბიჯები გადადგას და მათ შორის რეფორმების კუთხითაც იყოს უფრო მეტად მოქნილი.
მოდით მსმენელს მოუსმინოთ. დილომშვიდობისა ბრძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო.
ბრძანეთ.
უპირველეს ყოვლისა, ბატონო, იქეთ ერთი გადაცემა მიუძღვათ იმას, გაგვიდეთ რა ხდება ქალაქში. ისევ გადაიგეთა, რა ქვია, ქეთიმან წამებულს ფუჭა და დაგებულ ახლად ეხა ტრიან ხელდახლა და შეფსაკეთებენ. არ ვიცი, ეს თულის გაკეთება არ არის, რატო უნდა
გაკეთებია? კარგი, კითხვა რომ დასვათ, სტუმარს ეჩქარება და ვერ გაგცემთ
პასუხს. ხო, რა შეიძლება კითხვა, ხო, ბატონო გურამ, იქნება გაინტერესე, აი ჩვენ რო უყურებთ ზოგიკიდან გამომდინარე მოქალაქეები, ეს 12 კითხვა არის რაღაცნაირი გამოცანასავით, აი ევროპიდანაც დაგეჩით და მოილაპარაკეთ. თუ მე 12 კითხვა მინდა მივიღო ისე როგორც მე მეცი, მაშინ გაერთიანებულმა ოპოზიციამ უნდა ჩამოაყალიბოს თავისი შეხედულებები ამ კითხვასთან დაკავშირებით, გაუგზავნოს ევროკავშირს და უთხრა ჩვენ ეს გვესმის ესე, ხო შევიტანოთ შესწორებები თუ რამეა თუ არა და რა ქვია
მოგვიწერეთ
ხედა გვითხარი დიახაც გესმის სწორედ და აი ეს ელაპარაკით უმრავლესობას, იმიტომ რომ უმრავლესობასთან ეხლა დაძრომა არის გამოცანი საკითხით რაღაცაზე ხადაობა და კომპრომისებზე, რომ ოლიგარქი არის ფელმოქმედი, რომლის მეშვეობითაც ყოველი წლის გარშემო გამო მიდის 100,000 კაცი და კორუფცია არის, ეს არის საქმიანობა და ძმაკაცობა და კაი ბიჭო, როგორც ზახარი ეძახდა.
გმადლობთ. ხო, დაზუსტების საკითხი, ხო, შეიძლება ამაზე ეს სწორედ ვანოჩი კვატის თქვი კიდეც დასაწყისში. და ნაწილობრივ მაინც უპასუხეთ მსმენელს, მიხედვით იმისა რომ შევეხეთ და ეს
კი, კი, ეს იდეა არ არის ახალი, ამაზე საუბრობენ როგორც ექსპერტები ევროკავშირის საკითხებში, ასევე ეს იდეა აქვს მათ შორის ოპოზიციურ პარტიებსაც და არ არის გამორიცხული რომ მათ ეს შემუშავებული ხედვები მნიშვნელოვან საკითხებზე, არ ყველა საკითხზე, ზოგიერთი ამ 12 პუნქტიდან ნამდვილად ისეთი მკაფიოა რომ არ ჭირდება განმარტებები, რამდენიმე 3-4 ფუნდამენტურ საკითხზე, რასაც ყველაზე მეტი პოლიტიკური დისკუსია შეიძლება ქონდეს, არის შესაძლებლობა, კი არა, არის განიხილება ეს იდეები, რომ თქვათ შეიმუშავოს ოპოზიციამ თავის ხედვა, რომ აი ამ პუნქტის მიღმა ეს შინაარსი იგულისხმება და შემდეგ ევროკომისიას მოსთხოვონ უფრო რაც მკაფიო პასუხი, რომ კი ნამდვილად ეს იგულისხმება,
ეს საინტერესო ვიდრე დატოვებს სტუდიას საინტერესო ინტერვიუ გამოქვეყნდა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ვებსაიტზე, ინგლისურ ენაზეა, მხოლოდ ჯერჯერობით ვარცხდები და ერთი მონაკვეთი თარგმნე, ეს არის ამ ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოს თეონა ზურაბაშვილის ინტერვიუ ამერიკელ პროფესორ მაიკლ ჯონსტონთან, რომელსაც არ ჩამოვთვლიან რა გამოცდილება აქვს და რა სფეროებს იკვლევს უკვე წლებია. შეკითხვა იყო ასეთი, რამდენიმე არის, რომელზეც ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურად დისკუსია, რაზეც მიმდინარეობს, არის დეოლიგარქიზაცია. შეკითხვა არის ასეთი: დღესდღეობით საქართველოში სახელმწიფოს მიტაცება დაკავშირებულია მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილთან, მართველი პარტიის ქართული ოსმების დამფუძნებელთან. თუმცა საქართველოში რამდენიმე ძალაუფლებრივ ელიტასაც აქვს დიდი ფინანსური რესურსი და სპეციფიკური ინტერესი პოლიტიკასა და მედიაში. მართველი პარტიის წარმომადგენელთა ბოლო განცხადებების თანახმად, ანტიოლიგარქიულ კანონს ისინი გამოიყენებენ არა ბიძინა ივანიშვილის, არამედ მათი ოპონენტების წინააღმდეგ. შესაბამისად, უკიდურესი პოლიტიკური პოლარიზაციის გამო არ არსებობს ქვეყანაში ცალსახა შეთანხმება, რომელ ოლიგარქებს შეეხებათ ევროკომისიის რეკომენდაცია დეოლიგარქიზაციაზე. თქვენი აზრით, რას ნიშნავს ევროკომისიის რეკომენდაცია დეოლიგარქიზაციაზე საქართველოსთვის და რატომ? ეს არის შეკითხვა. მაიკლ ჯონსტონი, ამერიკელი პროფესორი, პასუხობს: იმ საფრთხის გათვალისწინებით, რომ შეიძლება ცინიკურად გამოჩნდე, რაც არ მინდა, ვფიქრობ, მათი რეკომენდაცია მეუბნება, რომ მათ სათანადო დრო არ დახარჯეს საქართველოს პოლიტიკის გასაგებად. ან მათი რეკომენდაციები არ არის კეთილსინდისიერად შემოთავაზებული. შიში, რომ ანტიოლიგარქიული კანონები და პოლიტიკა გამოყენებული მეტოქების წინამდე ყველაზე დამაჯერებლად და მოსალოდნელად მესახება, ისევე როგორც დეოლიგარქიზაციისადმი სამართალდაცვითი მიდგომები, ძირეულად არადამაიმედებლად მოჩანს. უმჯობესი იქნება, როგორც ზემოთ აღნიშნა, რესურსები, ცელი ინტერვიუ ეს, და სტიმულები გამოყენებული იყოს პოლიტიკური კონკურენციის თანდათანობით გასაზრდელად. თანდათანობით, არა იმისთვის, რომ ამ საკითხს მოვერიდოთ დეოლიგარქიზაციას, არამედ იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ კორუფციული აპოკალიფსი თანამდებობის პირებსა და პოლიტიკოსებს შორის, რომლებმაც შეიძლება უცებ დაუცველად იგრძნონ თავი და დაიწყონ მოხვეჭა მაქსიმალური ოდენობით და რაც შეიძლება სწრაფად. დეოლიგარქიზაცია რომ მოხდეს, საჭიროა, რომ გარკვეული ხნის განმავლობაში ეს იყოს პოლიტიკური რეფორმის საკითხი და არა სამართალდაცვითი დაცვითი, იმიტომ რომ კორუფციის განსაკუთრებული ფორმები მხარდაჭერილია პოლიტიკური, ადმინისტრაციული და ეკონომიკური მონოპოლიები და მათთვის ძირის გამოთხრა არის ყველაზე საიმედო მდგრადი სტრატეგია. რასაც ბატონი ჯონსტონი აღწერს, ესეც დროს საჭიროებს. ვიღაც იტყვის, აუ, წარმოვიდგინე. მაგრამ ასე ხედავს, ერთ-ერთი ხედვა.
მე მგონია, რომ ერთ-ერთი კი არა, ეს უნდა იყოს ერთადერთი ხედვა ჩვენს პოლიტიკურ ველზეც. თუმცა ზუსტად აი ეს შეფასება პირველ რიგში 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების, რომ ის იყო ან ნაჩქარევი, ან ბოლომდე არაზუსტი რბილად, რომ ვთქვათ, ხო? მეც ვიზიარებ ამას ოლიგარქიზაციის ნაწილში. ჩვენთან თავისთავად ოლიგარქიზაცია პრობლემაა თავისთავად, მაგრამ უფრო მეტი გამოწვევა ამას აქვს იმ არაფორმალურ გავლენებში, რაც უკავშირდება ოლიგარქიას. აი ამ რეკომენდაციებში უფრო მკაფიო მითითება, რომ ყოფილიყო არაფორმალურ გავლენებზე, არაფორმალურ მართველობაზე, ან რასაც ხშირად ვიმბობთ, ხომ, სახელმწიფოს მიტაცება და დღეს რეალურად სწორედ ამ მდგომარეობაში ვართ. უფრო ნაკლები სივრცე იქნებოდა ინტერპრეტაციების. დღეს მაგალითად განიხილება, რომ დეოლიგარქიზაციის მიზნით სახელმწიფომ, პარლამენტმა მიიღო სპეციალური კანონი ოლიგარქიის შესახებ. კანონის არარსებობაში არ არის დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთი კანონი გვინახავს, რომელიც მეორე აღსრულდება ისევ პოლიტიკური კეთილ მიზანშეწონილობის მიხედვით და არ არის გამორიცხული, რომ ამ კანონის მიხედვით ბიძინა ივანიშვილი არ იყოს მიჩნეული ოლიგარქად და სხვა ოპოზიციურად განწყობილი, თქვათ, ფინანსების მქონე ადამიანები, რომელსაც აქვთ გავლენები მედიაში თუ პოლიტიკურ ველზე, ისინი ჩაითვალონ ოლიგარქებად და მათ მიმართ გატარდეს ზომები, რაც პირიქით კიდევ უფრო მოარღვევს აი ამ კონკურენციის რეჟიმს, რაც დღეს ოდნავ მაინც არსებობს და კიდევ უფრო, თქვათ, ერთ პიროვნულს გახდის აი ამ გავლენებს, რომელიც ისედაც ჭარბად აქვს აი ბიძინა ივანიშვილს. ამიტომაც ნამდვილად ჩვენ ოლიგარქიზაციას ერთი კანონის მიღებით ნამდვილად ვერ უშველით. აქ საჭირო არის ის, რომ ეტაპობრივად გაძლიერდეს სახელმწიფო ინსტიტუტები და აი 12 პუნქტიან გეგმაში, რომელიც ჩვენ წარვადგენთ, იქაც საუბარი არის იმაზე, რომ ყველა დანარჩენი 11 პუნქტის ხარისხიანად კეთილსინდისიერად შესრულება რეალურად უზრუნველყოფს დეოლიგარქიზაციისკენ ნაბიჯების გადაცემას.
შემდეგი შეკითხვა მე აღარ მოგაცდენ, თქვენ გაგიშვებთ ახლა, რადგან ვიცი შეხვედრაზე გავგვიანდებათ. შემდეგი შეკითხვა თეონა ზურაბაშვილი სწორედ ამას უკავშირდება და ჩვენს აუდიტორიას გავაცნობ უკვე შეკითხვასა და პასუხსაც. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ თემებზე საუბარს გავაგრძელებთ. გურამ იმნაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი და სულ რამდენიმე წამში გავაგრძელებ რამდენიმე საინტერესო მოსაზრებას შემოგთავაზებთ. Yeah.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქიდან გამოდგმულო დაემართოს რადიო საკეთებს ვაფენ.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გვიყურეთ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და გვისმინეთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.3-ზე. და ვაგრძელებ დილის საუბრებს, სულ ცოტა დრო გადარჩა ეთერის დასრულებამდე და მინდა კვლავ გავაგრძელო კიდევ ერთი ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ ინტერვიუდან, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოს თეონა ზურაბაშვილის ინტერვიუდან ამერიკელ პროფესორ მაიკლ ჯონსტონთან. შეკითხვა არის ასეთი: საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები და ქვეყნის ზოგიერთი სამოქალაქო და პოლიტიკური აქტორი აგრეთვე თვლის, რომ ინსტიტუციური რეფორმების განხორციელება, რაც აღნიშნულია ევროკომისიის რეკომენდაციებში, თავისთავად გამოიწვევს დეოლიგარქიზაციას და ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და საჯარო ცხოვრებაში კერძო ინტერესების ჭარბი ზეგავლენის აღმოფხვრას. რამდენად ძლიერია კერძო ინტერესები რეფორმების დაბლოკვის საქმეში, როგორია გარდამავალი დემოკრატიების პრაქტიკა? სწორედ ეს რეფორმების დაბლოკვის საკითხი და გამოწვევა არის სწორედ ამ კერძო ინტერესების გავლენებით არის თავარი თემა ამ ინტერვიუსი, ვრცელი ინტერვიუსი, რომელიც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის საიტზე ქვეყნდება. და ამერიკელი პროფესორი და მკვლევარი მაიკლ ჯონსტონი პასუხობს თეონა ზურაბაშვილს. შესანიშნავი შეკითხვა, რადგანაც მე ვამჯობინებდი ამ მიმართულებით პროგრესის, თუ კი ასეთი რამ საერთოდ მოხდება, ეტაპობრივად და არაპირდაპირი გზებით მიღწევას. კერძო ფესგადგმული ინტერესები შეიძლება იყოს რეფორმების ძალიან ძლიერი შემაფერხებელი ფაქტორი, რადგან რეფორმები პირდაპირ უპირისპირდება მათ ზეგავლენებს. თუმცა იმ მექანიზმებმა, რომლებიც გზას უხსნის მათ ალტერნატივას, აი ამ გავლენების ძალების ალტერნატივას, შესაძლოა გააძლიეროს მათი კონკურენტები. ორ პარალელურ საკითხს უნდა მიაქცეს თავიდან ყურადღება. ეს არის მეტი ხმისა და ინტერესების შემოყვანა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ასპარეზზე. იმის მიუხედავადაც კი, რომ საწყის ეტაპზე ისინი შეიძლება არ იყვნენ მობილიზებულები კორუფციის წინააღმდეგ. ეს ნიშნავს ყველანაირი ჯგუფის, ქალების, სტუდენტების, ფერმერების, მცირე მეწარმეების და ასე შემდეგ წახალისებას, რომ დაორგანიზდნენ და განავითარონ ლიდერობა და სოციალური კაპიტალი. მეორე არის ღირებული პოლიტიკური და ეკონომიკური სივრცის შექმნა და დაცვა, სადაც ადამიანებსა და ჯგუფებს შეეძლება თავიანთი ინტერესების გამოხატვა და საერთო პრობლემების ირგვლივ ორგანიზება. სხვა საკითხებს შორის წამოიჭრება კითხვაც, თუ კი სამოქალაქო თავისუფლებები, სიტყვის და შეკრების თავისუფლება და ასე შემდეგ მყისიერად არ იქნება გამოყენებული კორუფციისა და ოლიგარქების წინააღმდეგ. ეს ფასეულობები სხვადასხვაგვარად შეიძლება იყოს სარგებლის მომტანი და ხელს შეუწყობს სოციალური და პოლიტიკური კაპიტალის მშენებლობას ოლიგარქების კონტროლს მიღმა. თუმცა ამის გაკეთება არ იქნება ადვილი და ეს არ მოხდება ოპოზიციის გარეშე. მე ეს ვიცი, მაგრამ აგრეთვე მჯერა, რომ საქართველოს უკვე აქვს გარკვეული გამოცდილება და სტიმული ამ სფეროებში, აცხადებს ამერიკელი პროფესორი მაიკლ ჯონსტონი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოს თეონა ზურაბაშვილისთვის მიცემულ ინტერვიუში. შეკითხვა არის კიდევ მაყურებლისგან: დასავლეთ რა მექანიზმი აქვს იმისა, რომ ივანიშვილს დაათმობინოს სასამართლო? ხო, ვიღაცამ დაათმობინოს, ვიღაცამ რაღაც გააკეთებინოს. არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია პარტნიორების მხარდაჭერა დემოკრატიული პროცესისადმი, რეფორმებისადმი, თუმცა არის რაღაცები, რაც საქართველოს მოქალაქეების, არ მხოლოდ პოლიტიკოსების გადასაწყვეტია. და მე ვუბრუნდები კვლავ ვანო ჩხიკვაძის თვალსაზრისს, ის გახლავთ ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის ხელმძღვანელი და ერთზე უკვე გითხარით ის, რომ ის ერთ-ერთ სირთულედ ხედავს იმას, რომ ევროკავშირის ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტი ზოგადი ხასიათის არის ერთგვარად და იძლება ფართო ინტერპრეტაციის პრობლემას, რაშიც ჩვენი სტუმარი, რომელიც სტუდიაში ყავდა, მას დაეთანხმა. და ასევე ვანო ჩხიკვაძე წერს: შეიძლება ითქვას, რომ დეოლიგარქიზაციის გარდა ევროკავშირის მიერ წარმოდგენილ პრიორიტეტების სიაში სიახლე არაფერია. დანარჩენ 11 პრიორიტეტში წარმოდგენილი პრობლემები დასავლელი პარტნიორების შეფასების ანგარიშებში აქამდე არაერთხელ მოხვედრილა, თუმცა მათ მოსაგვარებლად ხელისუფლების პოლიტიკური ნება არ გამოუმჟღავნებია და აცხადებს, რომ სწორედ რეფორმები არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოს შეინარჩუნოს დემოკრატიული, შეინარჩუნოს დასავლური კურსი და ამ ამაში უდიდესი არის ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, როლი. შესრულების თვალსაზრისით გრავიტაციის ცენტრი საქართველოს პარლამენტშია და სრული პასუხისგებლობა მართულ ძალაზე მოდის, წერს ვანო ჩხიკვაძე. პარლამენტშივე თითეული პრიორიტეტის მიხედვით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები, აღნიშნული შეიძლება შეფასდეს როგორც ნაბიჯი სწორი მიმართულებით, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ პროცესის ფორმალიზების გარდა მოხდეს მისი შინაარსით გაჯერება. მნიშვნელოვანია, დიახ, რომ ეს პროცესი იყოს ინკლუზიური, მასში მონაწილეობდეს ყველა მხარე, არა მხოლოდ, ესე ვთქვათ, დასახელებისთვის, არამედ მართლაც იყოს ყველა მაქსიმალურად, ყველა ვერ იქნება წარმოდგენილი და მთელი მოსახლეობა, მაგრამ მაქსიმალურად პოლიტიკური სპექტრი, რაც თავისთავად იქნება გამოხატვა მეტი მოქალაქის ინტერესების წარმოდგენისა. ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო იწურება, უკვე ბოლო წუთია ჩვენი ეთერის. მე უნდა დაგემშვიდობოთ ხვალდილამდე, გავაგრძელებთ მსჯელობას სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხზე. აუცილებლად თქვენთან ერთად რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. გემშვიდობებით, ხვალდილამდე, გამოყევით ინტერნეტში.
As long as I can be with you.